Қордайдан күміс күлде жетіпті ғой, толысып бүгін әбден бекіпті ғой. Айтысқа көптен бері шықпап еді, қайтадан әнін айтып кетіпті ғой. Шырқады ана жайлы сараларың, таратып әсем дауыс далағанын. Жабырқамай жүрші деп айтқанымдай, аман болсын ақ жаулықты аналарым. Бабаның сүзіп жүрген нақылдарын, бес ару алашыма атың мәлім. Сырым құсап арнауды сылтауратып, сендерге келіп еді жақындағым. Сендер жайлы қымбат айтқан қымбат пікір, бәрін де қолдап мен де мақұлдадым. Ақ бесігін тербетіп, әлді айтып, жыр бесігін тербеткен ақындары. Айтайын суырып сап толғаны бой, ағайын қошемет деп қолдады ғой. Сырым мен сара болса осы арада, жүректен әппақ жырын жолдады ғой. Намысыңды қымбат апай жанығанда, жігіттер қанатты қырандай боп қомданды ғой. Жалықпаңдар деп айтқан соң ел алдында, домбыра қолға алмасам болмады ғой.
Деген ай!
Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар, жүректің ала отын жастан аңғар. Ол бике сара менен нұрилалар, сендерге даңғыл жолды бастағандар. Шақырса барамыз деп айта көрме, айтыстай ол өнерді тастамаңдар. Сұңқар болсаң талмасын қанаттарың, тұлпар болсаң тұяқтан ақсамаңдар. Өлеңді рухани азық көріп, өнерді Алла берген бақсанаңдар.
Деген ай! Тамаша!
Өрнектеп кестелі жыр мүсіндедің, шайқасып азаматтың ішіндемің. Қанатымен су сепкен қарлығаштай, қымбат апа мен сені құсым дедім. Қазылар ортасына шықпасаң да, ақ туын әділдіктің түсірмедің. Адамын алға қарай дәл басқандай, жігіттер жыр суырса алдаспандай. Ал енді ақын қыздар шыққан кезде, рауандап ататын таңғы аспандай. Сендер барда өлмейді айтыс өнер, тектілердің ізін кеп дәл басқандай. Мың рахмет жібек жолы арнасына, кешегі жібек жолы жалғасқандай. Ақынның әрбір сөзі мән емес пе, өлең деген жеміс берер дән емес пе. Құрметі жанкүйердің сол емес пе, бал күлше домбырадай дәм емес пе. Бағанадан қайраған намысыңды қымбат апам, әр сөзі дәл емес пе. Даланың сәні деген гүл болса егер, арулар сағынаның сән емес пе.